În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Celes Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești toată, împlinești vistierul bunătăților și tăiătorului de viață, vino și se rășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul sfântul noastră. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Da, data trecută mă lăudam că o să răspund la mai multe întrebări. Acum sunt 24 de întrebări. Îmi vine să pun una de la început, una de la sfârșit, una de la început, una de la sfârșit și tot așa, ca să nu fie în dezavantaj tot cei care sunt noi și pun întrebări. Dar totuși o să luăm progresiv și sperăm să facem mai multe de 10 astăzi. Prima întrebare. Dacă prietenul nostru, da, să vedem mai departe. Am mai avut relații intime cu alte fete. Cum să procedăm în această situație? Cum adică prietenul nostru? Totuși, adică e o prietenă de familie și vine pe la voi pe acasă și eu mai avut relații. Nu prea înțeleg. Dacă prietenul, te refer probabil, dacă prietenul tău a mai avut relații intime cu alte fete, cum să procedăm în această situație și continui? Nu aș vrea să îl nedreptățesc pentru faptele din trecut, dar nici nu îmi place acest lucru. Recomandați să spunem de la începutul prieteniei, dacă în trecut am avut relații trupești sau mai bine să nu spunem. Acum nici să dăm așa o importanță colosală în relațiilor trupești, ca și cum, nu știu, e ceva așa de tip ultra-ortodox ebraic. Să mergi cu o tăbliță la întâlnire sau am avut 7 relații până acum și 2 trupești, 3 netrupești, nu știu ce. Nici așa, adică totuși, cred că există un moment în relația dintre doi tineri când ei trebuie să-și spună, adică în niciun caz momentul ăsta nu este atunci când se cunosc, când merg pe drum, când se ajută, când eu știu, facă ceva împreună pentru bătrâni, pentru copii, cum faceți voi, aveți activități filantropice, când începe o anumită, scântează între voi anumită bucurie de a fi împreună, dar încă nu-i prietenie, nu-i... Ei, în momentul în care, probabil că există un moment în care cumva deveniți prieteni cu acte în regulă, în sensul că nu există acte, prieteni așa, că vă planificați unul alt, vă discutați unul cu altul și spunem de acum nu o să ne mai fie rușine, o să ne înfățișăm împreună pe stradă, o să spunem toată lumea că suntem prieteni, când o să te prezint o să zic prietena mea, când o să te prezint o să zic prietenul meu. În momentul acela, undeva în zona, în vremea aceea, ar trebui să, înainte de momentul acela, ar trebui să existe această... De fapt, nu cred că se poate spune problema prieteniei până când nu se știe în principiu cam cei de capul celuilalt și cam de unde vine. Adică ce prietenie poate fi aceea în care tu habar n-ai cine e omul ăla, dar s-a plăcut de el sau s-a plăcut de ea, că are ochi strălucitori, se uită nu știu cum și are părul nu știu cum. Adică aia nu poate fi o prietenie serioasă. Și atunci aia nu-i cu mult mai presus de o prietenie cum era în vechime. Eram eu cu gura găscată, nu înțelegeam cum unele fete se îndrăgosteau de fotbaliștii pe care îi vedeau pe teren sau se îndrăgosteau de Michael Jackson. Nu înțelegeam chestia asta, mă depășea. Sau anumiți băieți care se îndrăgosteau de nu știu ce fete pe care le vedeau prin reviste și sau de alte, tot așa, pe la televizor. Era aberant, asta nu poate fi prietenie, adică aia nu-i prietenie. Dar ca să poată să fie un început de prietenie trebuie să întemeieze pe aceste adevăruri, adică pe o mărturie, pe o descoperire a trecutului, pe o descoperire a ceea ce ai fost tu, ceea ce ești, a copilăriei tale, a adolescenței tale, a experiențelor tale traumatice sau bucuroase de până atunci pe care le-ai avut și a experiențelor de tipul acesta trupesc, care într-adevăr pot să aibă urmări foarte puternice. Nici nu trebuie să le dăm o valoare prea mare, Nici nu trebuie să umblăm cu tablița în piept ca și niște pocăiți care tot timpul trebuie să spunem că am fost păcătos și am căzut și iată cu câți am fost și nici așa. Nici nu trebuie să le ascundă cei care au avut asemenea relații, dar atunci e momentul, atunci, înainte de a se declara această prietenie, ar trebui ca cei doi să-și mărturisească, să vorbească despre toate lucrurile astea. Dacă aceste prietenii care au mers mai departe la relații intime, cum ziceți voi, ceea ce cred că înseamnă, nu înseamnă că s-au ținut de mână sau că din când în când se îmbrățișau. Dacă prietenul nostru a avut relații intime cu alte fete, nu cred că asta era relații intime, că se o ținea pe după cap, pe fosta prietenă sau. Ce înseamnă, mai ales în vremurile noastre, probabil înseamnă că au relații trupești. Dacă acest lucru s-a întâmplat, atunci e o semn de întrebare legat de seriozitatea acestui om, de hotărârea lui de a fi, nu numai de omenia lui, de omenia lui ca om, ci și de creștinătatea lui, de fapt dacă e creștin sau nu până la urmă, pentru că dacă el cu atâta ușurință până atunci au fost poate chiar mai multe experiențe de felul ăsta, eu nu știu, am îndoieli serioase legate de a spune că e creștin. E creștin cu numele, dar nu cred că e creștin. Mai sunt creștini care, să zicem, oameni serioși, care practicanți, care au o asemenea cădere sau ceva, se întâmplă, dar aceștia, tu zici, au avut relații intime cu alte fete. Deja mi se pare foarte mult. Ar avea o singură salvare un asemenea om în fața ta. Aceea că poate până atunci el a fost absolut necunoscător al Hristos, departe de Dumnezeu, necunoscător, neștiutor, habar n-a avut, a trăit o viață cum trăiește toată lumea, brusc acum s-a trezit, a avut o revelație, a avut o convertire fulminantă, puternică, serioasă, s-a întors pe Dumnezeu, te-a cunoscut pe tine și acum vrea să-și schimbe viața și vrea să... Și în cazul ăsta și e destul de discutabil cu un asemenea om, când a avut atâtea experiențe intime cu alte fete, foarte greu de spus dacă aceste lucruri nu se vor întoarce înapoi și nu-l vor ispiti, chiar dacă el zice că s-a schimbat și s-a întors și... Așa încât... Să ai foarte mult... Sunt circumstanțe agravante lucrurile astea. Să ai foarte multă atenție și nu te îndemn să mergi prea cu mare ușurință într-o asemenea relație. Un asemenea om ar trebui să-și găsească o fată care și ea a trecut prin astfel de relații mai multe, cu mai intime cu băieți. Și așa cumva s-ar descurca lucrurile, în sensul că fiecare vine cu rana lui, vine cu urmele lui, vine cu căderile lui, pentru că, în general, ce se întâmplă când sunt asemenea relații? Sunt experiențe așa de puternice ale organismului, ale psihicului, sunt experiențe așa de puternice încât nu se uită niciodată. Și când o să aibă relații cu tine, cu tine o să fie 50% și restul de 50% o să fie la nivelul imaginației, la nivelul simțirii, la nivelul psihicului, cu celelalte fete cu care fusese până atunci. Înțelegeți? Adică rămân urme foarte puternice. Cel mai mic gest pe care îl face, cea mai mică atingere are rememorări în organismul, în trupul lui, în psihicul lui, legat de ce a făcut cu alte fete. De fapt, tu când te vei culca cu el, te vei culca cu mult mai multe. Cu mult mai mulți, vezi mult mai mulți în față acolo, știți? Păi credeți că e numai unul, dar nu, sunt mai mulți. Acestea sunt foarte greu, acestea se scot greu. Psihicul, după asemenea lucruri, mai ales când în căsătorie, minunea cea mare este că Dumnezeu cumva binecuvintează lucrul acesta, taina aceasta. Și e foarte interesant că în căsătorie oamenii rămân cu inima curată, cu psihicul curat. O să vedeți. Rămân legat de partea trupească. Nu sunt așa de tulburați, nu sunt așa de, într-o anumită măsură, traumatizați de experiența nouă, schimbătoare, pe care au, pe tulbură pe care au avut-o, de cu care organismul nu e obișnuit. Nu o face toată ziua. Nu e toată ziua respiră, toată ziua mănâncă, toată ziua face altceva, dar aceasta e o chestie specială, unică. În căsătorie Dumnezeu face această taină mare că ea se devine ceva foarte firesc și nu lasă urme. Trece și se uită. Când se face în afara căsătoriei, lucrurile astea nu se uită, nu trec. Despre acest lucru vorbește Pavel când zice că orice păcat este în afară de trup, dar păcatul de sfârșire este în trup. Și rămâne cumva, el se referea în trup în sensul noi înșine. Rămâne în noi înșine, e foarte greu de scos acest lucru, foarte greu. Așa încât amintirea, rememorarea a tot ce a fost nu se mai scoate ușor. Așa încât dacă tu ai o putere așa de mare încât să fii conștientă că acela când va fi cu tine, va fi și cu altele cu care a fost în același timp și că va trebui să treacă mulți ani ca să se curețe inima și mintea lui, dacă tu în același timp ai destulă putere încât să zici un om care a făcut asta de mai multe ori cu mai multe fete, sigur o să o facă și după căsătorie sau măcar o să încerce, numai dacă are o serioasă, o foarte serioasă întoarcere spre Hristos, profundă, putem vorbi posibil 90% să nu mai facă, și atunci numai 90%, dar altfel aproape sigur o va mai face, cel care a făcut-o de mai multe ori cu mai multe fete, o să mai facă și invers, nu numai de băieții vorba, ci și de fete. Așa încât dacă tu ai atâta putere încât să zici nu contează, îmi asum treaba ta, dar să știi că ți-asum lucrurile astea și după aceea să nu îl condamn pe Dumnezeu, să nu lovești cu prea mare asprime în el, în soțul tău, pentru că tu ți-ai asumat când ai făcut pasul ăsta. Adică ar trebui să vorbim mult despre asta, dar lăsăm acum, trecem la următoarea. De multe ori simt că merg la mănăstire, simt să merg la mănăstire, de unde să ne dăm seama care este calea noastră? în sensul că îți vine din când în când să mergi la mănăstire. Asta e altceva, nu... La tot omul îi vine din când în când să meargă la mănăstire. În vechime, în Bizanț și după aceea și în țara românească și Moldova, aproape că toți oamenii după anumită vârstă mergeau la mănăstire. Deci își terminau treburile aici pe pământ și mergeau la mănăstire. Și își petreceau cam multe perioade la mănăstire și până să ajungă la mănăstire. Adică chiar dacă erau căsătoriți, chiar dacă erau cu copii, chiar dacă mănăstirea avea un rol foarte important în viața oamenilor în vechime. Și își petreceau multe zile. De exemplu, în Bizanț erau foarte multe mănăstiri în care mai mari... Chiar mai mari armatei, amiralii marinei și nu numai, și oamenii foarte bogați își petreceau postul mare aproape tot în mănăstire. Adică și posturile în general și le petreceau în mănăstiri și trăiau cot la cot cu monahii. Și, deci erau lucruri foarte, era foarte firesc să facă lucrurile astea. Așa și ție îți vine. A vrea să stai la mănăstire, a vrea să petreci un timp la mănăstire, a vrea să avea dor de mănăstire, e ceva foarte firesc pentru un om normal, înțelegeți? Pentru că e un loc unde poți să te lași puțin, să te îndepărtezi puțin de treburile lumești, pentru că este un loc în care nu te mai interesează ce vei mânca și ce vei bea și unde vei dormi, că toate s-ar sigurate, pentru că este un loc în care se face rugăciune și oamenii toți sunt direcționați spre rugăciune și spre ascultare și atunci e foarte mult odihnă, este o regulă, este o rânduială și atunci nu e mare lucru că îți place ție să mergi din când în când la mănăstire. De aici până la a avea vocația monahală, cale lungă, înțelegeți? Când o să ajungi să zici nu mai pot trăi, nu mai pot respira, vreau să plec la mănăstire, dacă nu mă duc acum o să nebunesc, și asta o să te țină ani de zile, atunci mai discutăm. Ani de zile neîntrerupt. Atunci se poate pune problema că da, ai putea fi de mănăstire. Dar și atunci nu-i sigur, înțelegeți? Așa că dacă din când în când nu mai vrei să mergi la mănăstire și e plăcut, nu, asta e ceva normal. Te-ai întors la nivelul zero al creștinismului, adică te-ai întors la un nivel mediocru, bun, zero. Dar de aici... E multă cale mai departe. 3. Ce se poate face pentru un copil pierdut în timpul sarcinii și ce ar ajuta părinții să găsească puțin alinare? Sunt canoane care cer ca mama și tata care au pierdut copilul să nu se împărtășească un an de zile, nu se țin aceste rânduieli, se țin numai în cazul în care mama și tata au fost absolut nepăsători față de copil, în sensul că au muncit pe rupte, nu le-a păsat că se pot îmbolnăvi, nu le-a păsat că femeia poate să răcească, nu le-a păsat că femeia cărând greutăți mari poate chiar de copilul, sau unii chiar au făcut tot felul de excese trupești și tot felul de mișcări nepermise și unii se aruncau de pe dulap ca să-și producă avortul. Deci se pune această rânduială că un an de zile să nu se împărtășească pentru cei care cumva ori dintr-o nepăsare criminală au pierdut copilul, ori mai grav, ori că au dorit într-o anumită măsură, nespus, e ca un fel de blestem tacit. Exact cum nu toate blestemele trebuie să fie vociferate, ci de multe ori blestemul sau răutatea poate fi tăcută, nespusă, așa cum este de ochiu. De ochiu nu este o... este ca o ură, ca o invidie, ca un blestem tăcut, nerostit. Și care e ca un pumnal care se înfige în altul. Adică răutatea oamenilor față de un om, gândul invidios față de un copil, că uite ce frumos e copilul ăsta și al meu nu-i chiar așa și nepoții mei nu sunt așa, acționează ca un blestem tăcut, ca un fel de înțepătura unei albine otrăvite pentru copilul acela. Ei, poate fi și la când femeia are împântece, poate fi un asemenea blestem tăcut. Adică părerea de rău care a rămas însărcinată, părerea de rău a soțului, supărările dintre ei, certurile nesfârșite, de ce nu te-ai păzit, de ce n-avem timp acum de copii, de ce să avem copii și toate răutățile astea sau gândurile chiar tăcute, nici măcar vorbele, ci gândurile din adâncul inimii mamei, dar așa al tatălui împotriva copilașului, pot să producă, pot să ajungă să producă într-o anumită măsură sau să ajute la producerea avortului. Ei, în cazul acesta trebuie, atunci chiar e un păcat pentru părinți, ei trebuie să-și cerceteze bine conștiința și dacă au fost nepăsători sau chiar și-au dorit să piardă copilul sau dacă au avut gânduri rele împotriva lui, atunci ei au o anumită vinovăție și ar trebui să facă un program de rugăciune și de schimbarea inimii, a minții, de pocăință înainte de Dumnezeu. Asta cred că cumva i-ar împăca cu acest copil, că acest copil de fapt e un suflet cu care ei se vor întâlni la a doua venire și care va fi lângă Dumnezeu. Ori e absolut necesar ca părinții să fie împăcați cu acest suflet și acest suflet să nu îi întâmpine ca pe niște străini sau ca pe niște dușmani, ci să le fie încă de acolo sufletul un ajutor pentru ei. Mare lucru să ai acolo lângă Dumnezeu, lângă tronul său, un ajutor. Dacă acest copil a fost iubit, dacă acest copil a fost dorit, dacă acest copil nu a fost gândit de rău, nu a fost dorit de rău de către părinți și ei chiar le pare rău, lor le pare chiar rău și sunt mâhniți pentru ceea ce s-a întâmplat, atunci cred că acest om le este prieten. Și acest om le este de acum prieten, acest suflet le este de acum mijlocitor înaintea tronului lui Dumnezeu. Iar aici, ce se poate face pentru copil pierdut în timpul sarcinii? Pentru copil nu se poate face nimic, pentru că copilul nu are nicio vină, chiar dacă n-a fost botezat. Noi nu suntem ca la catolici să zicem că domnul n-a fost botezat, deci merge în iad. Sau în purgatoriu, sau nu. Copilul nu are absolut nicio vină. Noi trebuie să vedem dacă nu cumva noi, păcatele noastre, avem o vină pentru ce s-a întâmplat. Dacă nepăsarea noastră, dacă nepăsarea noastră medicală, în sensul că multe mame au tot felul de boli posibile care pot să producă pierderea sarcinii și noi nu ne-am interesat, n-am avut habar, nu ne-a păsat de lucrul acesta și copilul s-a pierdut pur și simplu. Deci mai mult e treaba noastră să ne împăcăm cu acel copil. Minunat ar fi, minunat ar fi, dar nu știu dacă se va realiza. Cât trăiesc eu, cel puțin nu cred că se va realiza, poate cât trăiți voi. Minunat ar fi ca acești copii pierduți să nu fie aruncați, să nu fie cum se întâmplă cu cei care sunt avortați la clinicile de stat sau particulare și care sunt arși în crematorii, un fel de mici crematorii și pur și simplu împrăștiați cenușa lor împrăștiată la marginea Clujului sau nu știu unde. Minunat ar fi ca acești oameni, care sunt oameni, așa cum sunt, chiar dacă sunt foarte mici, sunt oameni, să aibă un cimitir al lor. Ar fi minunat să, ca noi, biserica, să facem acest lucru. Am vrut să fac asta, m-am gândit la asta, am vrut asta, dar clinicile nu dau acești copii. Nu dau acești copii. Și nici, foarte interesant, pentru că aș fi vrut, dacă nu vor clinicile, știți că părinții ar putea să ceară ei acești copii, adică acești copii avortați cu voia lor sau pierduți fără voia lor, ar putea să-i ceară de la clinica respectivă, din spital, și în multe cazuri au fost, i-au primit aceste bucățele mici de lut viu care a murit. Ar putea să-i primească și să-i îngroape undeva, dar părinții, foarte interesant, că părinții nu vor asta. Părinții nu vor asta. În primul rând, ei nu vor, cu asta, de asta m-a înciocnit mai ales, de problema că părinții însuși nu vor să-și recupereze aceste trupuri mici de copilaș, pentru că, în primul rând, ei nu cred că aceștia sunt oameni adevărați. Ei zic că nu e nimic, de fapt, și că vor să închidă ochii și să nu să se prefacă că nu e nimic. Și atunci statul îi ajută pentru că le ia aceste fărâmituri de om din pântece și le duce la crematoriu și le arde și nu le vede nimeni. Dar, de fapt, există. Așa că oamenii în sine nu vor să primească. În primul rând că li se pare greu că ce să facă cu ei după ce îi primește, după aia se gândește că costă unde să îi îngroape, după aia este frica că de fapt aceștia erau cu adevărat niște oameni și iată i-am omorât sau au murit din fricina noastră, și toate astea fac ca părinții să nu-și dorească copiii, să zică faceți dumneavoastră ce știți cu ei și aceștia să ardă. Așa că nu cred că vom reuși să facem ceva. Deci ce se poate face pentru aceste suflete? Pentru trupuri se poate face ca vreodată să fie un cimitir al acestor copii. Ar fi minunat. Știu că pare absurd, poate nu v-ați gândit niciodată, dar ar fi minunat. Exact cum tot așa mi s-ar părea de frumos să fie un cimitir al animalelor, nu, în vechime erau un asemenea cimitir. Fiecare sat avea la margine un fel de cimitir al animalelor. Dacă murea o vacă, nu, sau un vițel sau un câine, nu îl îngropau pur și simplu sau își băteau joc de el și îl tărau undeva într-o vale, ci era un cimitir la marginea satului unde îl îngropau animalele. Și știau toți, acolo e cimitirul vitelor și al câinilor și a porcilor morți, așa, pe neașteptate, în cine știe ce boală. Și cred că ar trebui și un asemenea cimitir. Eu spun lucrul ăsta că poate între voi se va găsi cineva care poate îi scânteiază în inimă gândul ăsta. Și poate se va întâmpla vreodată ceva și va fi un cimitir. Gândiți-vă câți oameni, câți bătrâni au pisicuți, au căței, pentru care pentru ei merită să mai trăiască numai ca să-i întrețină pe acei căței, pe acei pisicuți, acele pisicuțe, sau, eu știu, arici, sau dihori, sau ce mai țin oamenii. Și dacă ați ști cât plâng oamenii aceștia când îi pierd pe căței ăștia, cât de mulți țin la ei, ce mulți se atașează, la început mi se părea hilar, și judecam puțin, dar după aceea, cu cât au trecut ani, am înțeles tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și nu mai am nimic de zis decât că ar trebui să facem un asemenea cimitir undeva. Nu, acum, asta nu înseamnă că trebuie să facem slujbe, nu. Ci pur și simplu trebuie să fie un loc cât de cât îngrijit în care să fie îngropate aceste animale la care oamenii țin foarte mult și care cred că, într-o anumită măsură, dacă viața noastră va fi completă dincolo, dacă vom dobândi împărăția celor și dacă viața noastră va fi completă, n-are cum să lipsească din viața asta completă și papagalul pe care l-am iubit sau cățelul pe care l-am iubit, pentru că dacă asta va fi interzis, nu va fi bucurie completă acolo. Adică există, într-un fel, o revedere și cu aceste făpturi, fără de care eu n-aș fi om complet acolo, adică na, bucurii spirituale, nu știu ce ne-am putea noi imagina, dar dacă bucuria aceasta a mea dincolo nu-i deplină cu tot ce am însemnat eu pe pământ ca om, ci numai cu anumite părți și nu știu ce și nu știu cum, atunci Nu cred că e împărăția celor adevărată, ci împărăția celor adevărate. Exact cum părintele Steinhardt spune, zice, cred că la anumit nivel cerul al șaselea sunt numai îngeri și oameni care se uită la îngeri cum cântă și totul e perfect și pur, dar cred că la ultimul cer, la cel mai înalt, sunt pisicuțe cu fundițe. Sunt... Deci el privea lucrurile mult mai... Și cu cât a trecut timpul mi-am dat seama că așa e. Așa e. Adică, de exemplu, gândiți-vă la câinele care, sau la leul lui Sfântului de la Iordan, nu? Gerasim de la Iordan, leul acela care l-a slujit până în ultima clipă și a murit pe mormântul Sfântului. Păi cum să nu fie leul cu Gerasim când în veșnicie? Cum să nu fie leul acela? Adică nu poate fi altfel. Sau cum să... Sau măgărușul care l-a dus pe Hristos. Nu se poate măgărușul ăla să... Trebuie să fie pe acolo. Totuși, printre primele lucruri pe care vreau să le văd dacă trec dincolo și am șansa, este și măgărușul pe care l-a dus pe Hristos. Chiar dacă pare alții vor sfinți, și eu vreau pe măgărușul ăsta, aș vrea să-l văd dacă îl pot vedea. Și cred că mi-ar fi destul. Dar nu știu dacă mi-ar fi destul, dar oricum ar fi foarte mare bucurie. Sau ce am putea zice de Sfântul Efrem cel Nou, care probabil era câinele mănăstirii, după ce l-au nenorocit pe Sfântul Efrem cel Nou, l-au lăsat atârnat acolo, sfârtecat pur și simplu, bucăți din trupul lui erau peste tot și l-au lăsat atârnat de acel dud și un câine a atenționat niște trecători, niște țărani greci, care treceau pe acolo și s-a ținut de ei și tot le dădea înțeles că vrea să le spună ceva și ei s-au luat după câine, au intrat în mănăstire și l-au găsit pe Sfântul Efrem atârnat așa, l-au dat jos de acolo, l-au îngropat ei, țăranii, acolo pe loc, pentru că încă era ocupația turcă și nu aveau, le era frică să stea mult pe acolo, poate că era vreo patrulă turcă care imediat i-ar fi omorât și pe ei. Și repede l-au îngropat și câinele în graba aceea, câinele mergea și aducea bucăți din trupul Sfântului Efrem și le punea și cu gura și le punea acolo lângă trupul Sfântului Efrem. Păi eu nu pot să cred că Sfântul Efrem nu se va întâlni și cu câinele acesta. Și că noi nu ne vom întâlni cu câinele acesta când îl vom întâlni pe Sfântul Efrem, dacă vom vrea să-l vedem pe câinele acesta. Deci, aceste două lucruri mi s-ar părea extraordinare. Și un cimitir al acestor copilași, deci trei cimitire aș vrea să fie. Cimitirul străinilor, necăjiților, săracilor, care să nu coste nimic, nimic să nu coste. Să nu coste nimic, nici locul de îngropare, să nu coste nimic, nici poșugul și tot ce înseamnă, să nu coste nimic, nici slujba de mormântare, să nu coste nimic, nici masa de sfârșit. Deci totul, dacă s-ar putea să fie gratuit, un cimitir al săracilor, necăjiților, al doilea, un cimitir al copiilor avortați, cu voie sau fără de voie, și al treilea, un cimitir al animalelor, ar fi extraordinar. Dacă se va putea vreodată face, poate că eu nu o să pot, dar poate voi, unul dintre voi, o să poată face măcar unul dintre ele. Căsătoria e calea normală? Eu nu simt focul din suflet pe care trebuie să-l aibă un monah, dar îmi place rânduiala din mănăstire, singurătatea, rugăciunea, fără exagerări și muncă. Noi nu putem spune de cale normală. Calea normală nu mai există de la Hristos încoace. De la Hristos încoace, calea normală este dedicarea față de El, indiferent în ce formă. Și sunt trei mari căi pe care putem să mergem dedicându-ne lui Hristos. E calea căsătorie, calea monahală și calea rămânei de una singură în lume, adică de a te dedica lui Dumnezeu, nu neapărat ieșind din lume, nu neapărat pentru că Mântuitorul nu s-a rugat să ieșim din lume. Nu mă rog, zice Mântuitorul în rugăciunea de sfârșit din grădina Ghețimanii, nu mă rog să-i scoți din lume, ci mă rog să-i păzești, adică nu se roagă Dumnezeu, Dumnezeu n-a venit să scoate pe nimeni din lume, dimpotrivă ne trimitea pe noi în lume, îi trimitea pe apostoli în lume, îi trimitea la oameni, el a stat între oameni, a umblat printre oameni, deci această cale monahală este excepțională și a fost aleasă la început, mai ales de oamenii care se socoteau neputincioși sau care aveau un anumit handicap în privința relației cu oamenii, capacității de a rezista în fața păcatelor, ispitelor lumii. Și acești oameni care se socoteau mai nevrednici și mai slabi decât ceilalți, își alegeau această cale a pocăinței de una singur, de unul singur, adică un om foarte, foarte pătimaș, să zicem, un om foarte pătimaș, care orice privire, orice vedere a unui om a sexului opus ar însemna pentru el ispitire, tulburare, gând la desfrânare, nu știu, se socotea incapabil să rămână în lume și se făcea monah, înțelegeți? Și atunci se izola complet, se izola, trăia în mănăstiri sau singur prin chilii. Sau un om foarte mânios, care repede îi sărea țandra, se certa cu toată lumea, la fel. Se ducea și se izola. Deci, de mult, la început, monahismul n-a fost neapărat calea, a fost și calea, în primul rând, calea celor mai râvnitori dintre oameni. A fost un fel de dezamăgire. Monahismul a fost un fel de dezamăgire. Creștinii se învățaseră într-un fel de luptă necetată cu puterea statală și politică. Ei nu se identificau cu lumea aceasta, nu se identificau cu statul, cu imperiul, nu se identificau cu civilizația aceasta dezlănțuită a distracției și a omului, care a distracției și a căutării de averi și a afacerilor, și nu se identifica cu asta. Și atunci creștinii erau tot timpul cumva, ei trăiau în lume, dar erau altfel decât lumea. În momentul în care creștinismul a pactizat cumva cu lumea și imperiul a devenit creștin, ei au fost dezamăgiți, au fost oameni care au fost dezamăgiți și printre aceștia, ăștia au fost poate primii care au ales calea monahală. Un fel de retragere supărată din lume și dorința de a se contrabalansa față de lume într-o altă lume opusă lumii acestea, dar aceștia au fost primii, numai că după aceștia au venit cei care se socoteau neputincioși în fața lumii. Mânioși, desfrânații, bețivii, toți cei care nu puteau să reziste în lume pentru că erau toate la îndemână și foarte ușor, oamenii predispuși la distracție și la hăhăială toată ziua, alegeau căi mult mai aspre, adică erau oameni hotărâți, alegeau căi mult mai aspre, în care n-aveau șansa să dea ghes patimilor lor și deveneau monahi. Deci o cale specială, deosebită, pentru că îți asumi o cruce foarte grea a lepădării de lume, a îndepărtării de anumite ispite definitiv pe care tu altfel nu le-ai putea trece nici cum. Asta e o cale, calea căsătoriei, și calea rămâne în lume de unul singur, care este la fel de valabilă. Dacă citiți la Saiconu și Limonariu, care sunt mai vechi decât Patericul, erau foarte mulți oameni în vechime, în primele trei secole, care erau așa. Care nu. Și Hristos n-a îndemnat la căsătorie, nici la monahism. Hristos a îndemnat la alegerea lui Hristos și la a-ți lua crucea și a-L urma pe Hristos. Indiferent cum este crucea asta. De fapt, unii rămân așa, nici monah, nici căsătoriți, pentru că, pe de o parte, nu găsesc locul și mănăstirea unde se ducă și care să îi odihnească inima și să simtă că asta e calea lor, nici omul cu care să se căsătorească să zică, dom'le, asta e omul cu care trebuie să merg, și atunci rămân, bineînțeles, în lume, pe lângă o biserică, pe lângă o mănăstire și trăiesc, își fac meseria, deci nu știu dacă am putea zice că una e mai normală decât alta. Toate sunt normale, toate sunt firești. Normalitatea este, până la urmă, cea mai mare normalitate este să-L alegi pe Hristos, indiferent pe ce cale ești. Cât ar trebui să aștepte două persoane pentru a vedea dacă sunt potrivite una pentru cealaltă și cine ar trebui să facă primul pas? Cum ne dăm seama de aceasta. Există vreun risc dacă această perioadă se prelungește? Da. Tot ce e mai mult de un an, jumătate, doi, poate să conține în sine un risc. Pentru că taina căsătoriei este o taină, este un har pe care Dumnezeu îl dă la doi oameni, îl dă celor cuplului, acelor doi oameni, și prin care să-i ajute să fie împreună, să-i ajute să se suporte, să-i ajute să se folosească unul de altul. ajutându-se, bineînțeles, de toate celelalte taine ale bisericii și de prezența în biserică, și de, dar este o taină în sine. Ori atâta timp cât oameni, cât cei doi nu sunt căsătoriți, dar continuă să fie împreună și prelungesc prea mult această perioadă, pot să intervină foarte multe ispite, pentru că ei n-au această taină a căsătoriei, care te ajută să rămâi împreună, te ajută să-l las pe celălalt, te ajută să-l înțelegi, te ajută să-l îngădui, te ajută să-l ierți. Cu cât se prelungește mai mult această perioadă, mai ales când nu sunt motive foarte serioase, adică una este când aceste lucruri se prelungește pentru că, nu știu, studiile, viața, cine știe ce alte probleme de familie te oprește de la această căsătorie, atunci Dumnezeu îngăduie mult mai mult și te ajută mult mai mult, chiar dacă trece și se depășește acest un an jumate, doi. Iar dacă motivele nu sunt altele decât comoditatea, nepăsarea, neîncrederea în căsătorie, nu știu ce alte, comoditatea de a nu s-asuma nicio, cum la mult, foarte mulți băieți este această comoditate, nu s-asuma nicio responsabilitate, de a continua să trăiești așa, ca un chefliu, ca un haiduc. Iar deci dacă motivele sunt altele, atunci nu te ajută Dumnezeu, nu înmulțește harul pe un an jumate, doi, și totul se transformă încet cu încet într-un coșmar. În general, că cuplurile care depășesc un an jumate, doi, fără un motiv serios, dispar ca și cupluri, adică ajung să se certe, ajung să nu se mai înțeleagă, să nu se mai suporte, să nu mai simtă nimic unul față de celălalt, chiar să se urească. Exact cum Tolstoi spune, fără Dumnezeu, orice dragoste care nu-l conține în sine pe Dumnezeu între doi oameni, zicea, orice dragoste care nu-l conține în sine pe Dumnezeu, se va transforma mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie. În ură, indiferență sau gelozie. Așa este. Deci dacă lucrurile continuă la nesfârșit, ori în indiferență, asta de multe ori e cea mai drăguță. Indiferență, gelozie și pur și simplu, o tiranizare a unuia de către celălalt și o urmărire neîncetată și o bănuială neîncetată sau în ură chiar. Așa încât nu vă îndemn să treceți mai mult de un an jumate, doi. Dacă la prinoase se aduc diverse alimente care nu sunt de post în ziua de post, în zi de post, iar noi mâncăm, e păcat. Dar nu prea înțeleg cum, cine sunt oamenii care duc la prinoase și așa ceva. Eu zic că totuși fiți înțelepți și nu, ziua de post, zi de post, e vineri, miercuri, sau e post în sine, țineți-l, nu se poate că au adus baba safta, nu știu ce, ciocolată și tu trebuie să o mănânci că e la prinoase. Nu ești obligat. Știți exact cum îmi spuneau vieții oameni când tot le spuneam că este dezlegarea la pește. Tot spuneau că noi nu mai putem, dar nu mai putem, asta na, în primii ani. Nu mai putem atâta, că nu avem de unde să cumpărăm și ne e greu să cumpărăm. Mine, nu ești obligat, domnule. Deci oamenii credeau că dacă e dezlegare, e obligație să mănânci pește, știți? Și nu ești obligat, deci nu e obligativitate să te duci să cumperi pește de șalău de Nil și să mănânci, că așa, nu, ce să facem? Dacă scrie în calendar, ce să facem? Plătim. Nu. Așa nu ești obligat nici să te duci să iei ciocolata sau nu știu ce e acolo de nepost de pe masă din față de la prinoasă. Nu ești obligat. Sau și dacă o iei sau dacă vine băbute și te dă cu forța și zice, ia mamă, ia! Deși nu cred eu că nu prea este prin Cluj așa ceva, dar hai să zicem, sau poate că tu ești așa de pofticios încă după ce o vezi sau și primești, sau nici măcar nu trebuie să fii invitat, te duci și o mănânci. M-am rugat lui Dumnezeu să-mi descopere sau să-mi arate anumite lucruri despre unele persoane. Aoleu, foarte periculos. Nu. Acum când cred că am aflat unele aspecte destul de dificil de dus despre acele persoane, mi-e parcă foarte greu să port această povară. Ce pot să fac? Să nu mai cer așa ceva. Să aberații, nu mai fac asemenea lucruri. Dacă, de exemplu, deci toate lucrurile sunt la vremea lor, totu-i, Dumnezeu dă toate cu înțelepciune la timpul lor ca să le putem duce și să le putem înțelege. Dacă le-am vedea înainte de vreme, ne-ar da peste cap, pur și simplu. Dacă acum, de exemplu, voi acum vă țin minte pe mulți dintre voi de când vă întâlneam la cantină acolo în sala aia mare din HD-ul. Erați atunci la început în credință, unii dintre voi poate habar n-aveați ce se întâmplă, cei cu părintele ăla care vine, de ce vine, ce, de ce trebuie să-l ascultăm, dar de ce să nu știu ce. Și dacă atunci vi se spunea că știți, ca să fiți adevărați creștini, trebuie să țineți tot postul mare, trebuie să vii să stai la slujbă de 2 ore, să... trebuie să faci aia, trebuie să participi la diferite chestii, eu știu, de filantropice, trebuie să mergi cu duba pe frig în sate să cânți, trebuie să strângi pachete, trebuie să... Păi ziceați, lasă-mă, domne, nu-mi trebuie, n-am nevoie, nu... eu nu vreau să fiu un nu știu ce. Dar pentru că ați înțeles încetul cu încetul și doar când ați înțeles măsura credinței, atunci vi s-a descoperit și ce trebuie să faceți ca și creștini și l-ați asumat încetul cu încetul, atunci nu vi s-au părut grele, acum nu vi se mai par grele, acum vi se par esențiale pentru viață, cum să nu faci aia, cum să nu faci aia. Deci, în general, să vă feriți de a dori să aflați înainte de vreme anumite lucruri și despre persoane, și despre voi înșivă, și despre orice. Nu cereți la Dumnezeu așa ceva. Ați văzut ce reacție am avut înainte de a citi. Aoleo, ce ai făcut? Ai cerut înainte de vreme. Adică nu-i bine, nu-i bine. Nu-i nevoie să... Păi dacă, de exemplu, noi am ști cum am murit și în ce zi am murit, să presupunem că nici măcar n-am ști în ce an. Dar numai în cam în ce zi din an și cum am murit. Că ne va zdrobi o mașină capul. Se presupune. Se presupune. Zic și eu o chestie foarte dură. Și într-o zi de 6 noiembrie, să zicem. Păi dar în momentul ăla am tremurat în fiecare an până ne apropiem de 6 noiembrie. Ne-am uitat cu ură la luna noiembrie. Am cădeat toate examenele din noiembrie de peste toți anii. Am urât mașinile, ne-am izolat în munți, pe nu știu unde să nu vedem mașini și să nu venim șenile și roți și nu ne interesează și nu mai vrem. Și... deci ar fi un dezastru dacă am ști dinainte anumite lucruri. Nu e bine să știm. Nu e bine să știm. Dacă Dumnezeu a hotărât să nu știm, nu. De fapt, ne-am distruge viața înainte de a se distruge ea. Ne-am face viața iad înainte de a muri ca toți oamenii. Deci nu e bine. Mă las foarte ușor afectat de stările persoanelor din jur. Cum pot să fiu mai stabil din acest punct de vedere? Păi, dar nu te lăsa, adică e ca și cum mai spune, domnule, dacă e frig afară și întuneric, eu sunt trist și distrus. Nu, domnule, de ce să fie așa? Adică, sau dacă afară e soare, eu sunt fericit. Dacă nu ți s-ar părea, dacă ai avea, să zicem, lângă tine un asemenea om, că e exagerat de mult să conteze pentru el tot ce se întâmplă afară. Exact așa, mi se pare mie exagerat de mult să depinzi de stările afective ale celorlalți oameni, de stările persoanelor din jur. Bine, Mântuitorul zice, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură, dar deci, de asta știți ce înseamnă? Asta nu înseamnă, mie mi se pare însă încă chiar o incredibilă putere ce ne-o cere acest verset. Adică, tu trebuie să fii în stare, de exemplu, voi acum sunteți aici mulți. De exemplu, eu ar trebui să fiu în stare să, dacă vorbesc cu cineva care se gândește la căsătoria din luna mai și să fericiți și să la tinel și nu știu ce, să fiu bucuros. Și după 5 minute vorbesc cu celălalt care are o problemă cu mama, care i s-a descoperit un cancer și să pot să fiu trist și chiar să plâng. Și după aia iară peste 2 minute să fiu cu celălalt vesel. Adică să am capacitatea de a fi foarte... nu știu cum să zic, capabil să mă schimb, eu să rămân undeva la mijloc, dar capabil, nu să joc teatru, dar să nu mă stăpânească sentimentele, să nu mă stăpânească stările, ci eu să le stăpânesc pe ele, adică mă folosesc de plâns, mă folosesc de tristețe, o accept cât trebuie să o accept, măcar gata, adică nu, și ce rezolv eu? V-am spus, m-a impresionat la Preasfințitul Vasile. Am mers o dată într-o seară la el cu unui dintre invitații la scor. Deci după ce a vorbit invitatul la scor în joia, într-o joi seara, a vorbit la catedrală până la ora 8 sau până la ora 7:30, după aia a mers la sală de la ora 8 la 10, la 10:30, 11, la ne chema să ne dea masă și mie și invitatul și președintele la scor și în timp ce eram la masă, preasfințitul Vasile era foarte bucuros, și, deși era foarte obosit de peste zi, dar el făcea cuvântul lui Hristos, adică, domnule, e bucuros cu cei ce se bucură, noi, știți că el e de nu știu unde, și preasfințitul era în turul nostru. Și în timpul acesta sună telefonul și preasfințitul, și ușa era cu sticlă, era, se auzea tot, se vedea tot. Și am auzit și ce spunea acel om, că eu eram chiar lângă ușa, acel om care îi spunea că tatăl lui a avut un accident atunci, un tată, deci tatăl acela îl cunoștea pe preasfințitul, era ucenic de al preasfințitului. Și uitați, părinte, uite așa, nu știu cum i-au prins mâna, capul, piciorul, sub roți, nu știu cum, e în stare critică, e acum, îl aducem la spital. L-am văzut pe preasfințitul schimbat, îndurerat, aproape plângând la telefon, după care, deci asta în 10 secunde, a revenit la masă zâmbind, zicând, da, vorbea despre vinul Codnari, înțelegi? Adică să nu a venit la masă și stătea cu fața distrusă și noi, cred că vă deranjăm, preasfințitul, să-ți spunem acum că nu știu ce. Nu, adică capacitatea asta incredibilă de a înțelege că există și viață și moarte, pe de o parte sufletul tău plânge cu omul celălalt, dar se bucură cu omul celălalt, adică nu distrugi toate bucurile din lume pentru că există tristețe în lume. Adică dacă, păi când treci pe lângă oncologie și știi câte tristețe e acolo, nu merită să mai zâmbești niciodată, nu mai merită să zici nimănui, bună ziua, domnule, ce mai faceți, domnule, cum mai duceți? Nu merită, pentru că acolo e realitatea suferinței. Dar îți dai seama că mai ce facem atunci? Ne cufundăm în moarte și în suferință? Nu! Bucuria trebuie să continue, lumina trebuie să continue, unii oameni se nasc, unii oameni iau examene, unii oameni se căsătoresc, alții mor, alții bolesc, alții, și să fii cu inima și cu aceea și cu aceea. Deci să fii pe moment cu omul ăla, să-l înțelegi, dar nu să te transformi că tu toată ziua vei fi, cum zic, terminat, cu josul în sus, nimeni nu mai poate vorbi cu tine, că ai vorbit cu Ionescu și ți-a spus ce necazuri are. Sau ăla era tulburat și ieși tu tulburat și nu. Îți vii în firea ta și te reașezi înaintea lui Dumnezeu și te reașezi în fața oamenilor și e o capacitate pe care trebuie să o ai. Există o lege în biologie care spunea la evoluționiști, în care noi nu credem, dar există o lege pe care care zice că speciile care se pliază prea bine, se pliază prea bine după un fenomen, după un, de exemplu, dacă vine un mic îngheț și se pliază perfect la înghețul ăla, schimbă blana, tot, sunt cele care dispar primele. Deci și pliabilitatea asta perfectă poate fi destructivă. Adică cum ar veni? Tu, dacă îți suferi la fiecare om care suferă așa și rămâi suferind acolo, când vine, o să mori, o să fii terminat mult mai repede, spiritual. Sau dacă te bucuri prea ușor și... De fapt, ce presupune asta? Să te bucuri cu măsură, să te întristezi cu măsură și să poți reveni tot timpul la dreapta măsură, undeva la mijloc. Există o cale de mijloc, un fel de numitor comun. Știți acel ceva despre care zicea Atanasie cel Mare? Atanasie cel Mare zicea despre duhovnicul său, despre părintele său duhovnicesc, Antonie cel Mare, zicea că era egal cu sine însuși totdeauna. Era egal cu sine însuși totdeauna. Totdeauna, totdeauna, totdeauna. Adică orice se întâmpla era la fel. Asta nu însemna că nu putea să râdă cu cei care erau vesteri și să plângă cu cei ce... Dar el era egal cu sine, adică noi cum suntem? Aflăm despre cineva că nu știu ce i s-a întâmplat, nu știu ce a pățit, gata, suntem gata să ne pierdem credința, nu mai știm ce să credem, ne apucă frica că și noi o să pățim așa. Adică noi nu ne păstrăm dreapta măsură, nu ne întristăm de el cu acel om pentru tristețea lui, pentru durerea lui, nu pentru că ne pierdem încrederea în Dumnezeu și murim de frică pentru noi înșine. Nu, noi ne doare pentru acel om și îl respectăm. Și după aceea ne bucurăm cu un om, nu pentru că credem că bucuria lui e veșnică și că nu va avea niciodată tristețe și așa, și nu ne iluzionăm cu asta, ci pentru că bucuria lui, care e atunci atâta cât e frumoasă și îi sunt alături în bucuria aceasta. Atât. Deci există un fel de, trebuie să există un fel de cale de mijloc pe care să fii. Și vă îndemn să o găsiți această cale de mijloc. Dacă ne gândim uneori la faptul că nu ne dorim viața de apoi, mai putem spune că avem credință, cum am putea alunga acest gând? Păi bine, dar tu n-ai ce să gândești despre viața de apoi pentru că habar n-ai ce acolo. Adică tu nu-ți dorești viața de apoi pentru că tu te gândești că cine știe ce o fi și cu viața asta de apoi. Sau poate că ai niște imagini foarte păgâne și greșite față de viața de apoi. Poate că te gândești că acolo e așa cum își închipui oamenii, că stau corurile îngerești și cântă, o plictiseală totală, trebuie să faci toată ziua metanii și închinăciuni. Și cine știe ce-ți imaginezi tu despre viața de apoi, ceva plicticos și îngrozitor, cum făcea Topârceanu, că el zicea că sfinții acolo în rai se plictisesc pe rupte, că nu mai am, nu, ce să faci toată ziua acolo, ce să faci toată ziua? Și începeau să-și dorească suferința, durerea, să fie ceva schimbător. Și că sfinții se dădeau pe după clăile din rai și ziceau că nu-mi dai un pumn în nas ca să simt și eu o durere. Adică niște prostii de felul ăsta. Cine își închipuie așa ceva despre rai și despre împărăția Lui Dumnezeu, bineînțeles că crede că, domnule, eu nu prea îmi doresc, cum zicea bunica mea, a, mamă, ce-o fi acolo, bărbații ar fi într-un loc, femeile într-alt loc și nu știu ce și nu știu cum. Și e bineînțeles că nu-i venea asta. Păi dacă nu mă întâlnesc cu al meu, cu Paraschivul, ce rost are să mă duc eu acolo? Că e așa a intrat în cap, că sunt separați și Paraschivul era soțul ei și bunicul. Și bineînțeles că dacă ai asemenea prostii în cap, atunci nu-ți dorești. Dar dacă măcar lași să se întrevadă puțin din adevărul spus de Dumnezeu în inima ta, că raiul sau împărăția lui Dumnezeu este ceea ce la inima omului nu s-a suit, ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, adică lucruri care depășesc cu mult tot ce își poate omul dori, înțelegeți? Depășesc cu mult. Păi dacă lași măcar să întrevadă puțin acest adevăr, păi cum să nu-ți dorești? Știți unde puteți vedea puțin din ce puțin, așa ca o adiere, în frumusețea fără umbra naturii, când apare ea câteodată într-o frumusețe îmbrăcată parcă într-o haină de aur, în frumusețea și în blândețea animalelor, în frumusețea omului atunci când e blând și frumos și bun. Vedeți ceva așa ca o adiere din frumusețe celei împărății. Dar e doar o adiere a ceea ce poate să fie împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, dacă măcar asta înțelegi, atunci n-ai cum să zici, domnule, nu mă interesează, eu nu cred, eu nu am niciun dor pentru împărăția. Care este limita dintre încrederea în sine și mândrie? De fiecare dată când simt că am mai multă încredere în mine, mă tem că este doar mândria și apoi îmi scade iară stima de sine și tot așa ca un cer vicios. Nu! Trebuie să plecăm de la niște lucruri foarte simple. Și ce avem, și ce am dobândit, și tot este de la Dumnezeu. Deci și ce avem, pur și simplu, prin cum ne-am născut, că unii se nasc cu anumite predispoziții, cu anumite, și ceea ce am dobândit prin povara genetică sau bucuria moștenirii genetice, și ceea ce am dobândit noi după aceea prin muncă și osteneală și prin oamenii care ne-a pus Dumnezeu în jur, tot de la Dumnezeu sunt toate. Deci dacă pleci de la chestia asta, atunci lucrurile sunt mai simple. Dom'le, mi-a dat Dumnezeu o fire mai răzbătăioasă, mai luptătoare, mi-a dat Dumnezeu o fire, o minte iute care reține ușor, mi-a dat Dumnezeu o inimă care repede se pliază pentru cineva și luptă și se străduiește și suferă cu fiecare și se bucură cu fiecare, să presupunem. Ei, ăsta ți l-a dat Dumnezeu, nu ai ce să te mândrești, înțelegeți? Adică noi, a te mândri înseamnă un neadevăr absolut, adică a plecat de la o bază greșită. Nu te mândrești că ce? E ca și cum un pui de găină se mândrește că are pâinele pestrițe. Dar nu a făcut nimic să aibă pestrițe, că dacă așa s-a născut el din nou ăla. Adică, ce se mândrească? Pentru ce? Sau un pește se laudă că el, nu știu, că are solzi strălucitori la bătaia soarelui. Da, ce a făcut săracul? A ieșit el din icre, o mânca pe acolo ceva și așa e el. Așa este și omul. Până și a voi omul este îngăduit de Dumnezeu. Până și strădania pentru a te schimba e îngăduit și ajutat de Dumnezeu. Deci tu n-ai ce să zici că, dom'le, am făcut, n-ai ce să zici, n-ai pentru ce să te mândrești. N-ai pentru ce să te mândrești niciodată. Cum să scap de gândurile negre? Am mereu impresia că moartea este aproape și că un anumit lucru este prea frumos ca să-l pot trăi. Este prea frumos ca să-l pot trăi astfel că simt că sfârșitul este aproape. Asta e așa, ceva n-am mai prea întâlnit, am zis că e prea frumos, deci n-are rost. Am cunoscut, de fapt, nu pot să zic că n-am întâlnit, am cunoscut și cred că, de fapt, am avut și eu. Au toți oamenii, până la urmă. Când ești mic, zici, Doamne, nu cred că o să ajung mare, să fiu și eu mare, să conduc și eu mașina, să fiu și eu nu știu cum, n-am nicio șansă, eu să mor de tânăr, eu să fiu lăsat la vatră, acolo, prostul satului, eu să fiu așa. Ai impresiile astea. Nu, domnule, nu, și nici nu-i mare lucru. Ci că sunt prea frumos. Ar fi minunat să se gândești așa despre împărăția celor, e prea frumos ca să o dobândesc, prea frumos, prea mult. Dar așa despre chestiile astea omenești, că prea frumos am o vilă, prea frumos am o călătorie cu nava în jurul lumii, prea frumos. Nu, e frumos, frumos, dar se poate împlini și nu te-ar împlini așa de mult. Se poate să trăiești această bucurie, dar nu știu cât te-ar bucura. De fapt, Dumnezeu cumva ne spune, domnule, puteți să vă doriți, puteți să vă doriți, dar nu vă va împlini așa ceva. O să vă dea anumită încărcătură, de exemplu, cum zice la bogatul care i-a rodit țarina. Adică nu, probabil că el nu se roagă niciodată, domnule, că o să fie atât de multe roade încât o să dărâme tot, o să facă hambare noi, o să, fai de mine, ce fericit o să fie. E ca și cum ar spune, nu, asta e fericirea. Nu vezi că ești nebun, adică ai luat o razna, cum poți să crezi că asta e fericirea? Ei, cam așa și tu când zici că, domnule, am mereu impresia că moartea este aproape și că anumite lucruri sunt prea frumoase ca să... Și dacă se vor împlini, nu e asta fericire, dacă asta ar fi fericire. E o anumită împlinire, nu, ai bifat-o și pe asta, domnule, iată, domnule, că nu credeam că o să am 5 copii, uite că am avut și eu 5 copii. Iată, domnule, că nu credeam că o să am și eu soț sau soție. Uite că am avut și soție. Uite, Doamne, că n-am crezut că o să nu știu ce, că o să-mi termin și ce studii. Am avut și studiile astea. Adică nu-i mare lucru. Dacă ar fi mare lucru ăsta, ar merita, dar nu-i mare lucru ăsta. Așa cel puțin ne zice Dumnezeu și asta ne spune experiența. Și ar merita să-i ascultați pe ăștia mai bătrâni. Deci vă spun, nu-i mare lucru ăsta. Nu-i mare lucru ăsta. Dacă tatăl meu are impulsivitate în vorbă și eu l-am moștenit, i-am moștenit pornirea lui. Cum să lucru aceasta? Muști limba. Muști limba și zici... Și îți dai canone aspre. Când o tragi una cu impulsivitate, zici 400 de metani de seară. Să vezi cum. A doua zi îți tremură limba în gură ca să zici ceva iară cu impulsivitate, că știi că urmează 400 de metani. Dar trebuie să faci. Că altfel, dacă nu mai îți dai canon și pe aia nu faci, atunci nu are niciun sens. Deci, nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Iar dacă ce vă îndemn eu totuși, adică nu numai să vă abțineți, pentru că dacă prin fire aveți pornirea asta, atunci trebuie să o și folosiți la ceva. Și, de exemplu, în armată, chestia asta e foarte bună, domnule, caporalul trebuie să fie impulsiv. Ăla zică, bă, mișcă, bă, fă așa, soldat, armă, bac, bac. Adică, sau la pe șantier, nu merge că azi descărcă araba, nu merge. Trebuie să urli, trebuie să te forțezi, hai, treabă, hai, facem, rege, nu știu ce. Și deci dacă tu față de oameni abține-te, dar dacă se poate să legi o meserie în care să poți să-ți manifesti sau, eu știu, cum era pe vremea lui Ceaușescu, stadioane întregi mergeau cu pancarde și, de exemplu, eram cu roșu, mi se pare. Și toți acum, roșu sus, și când ridicam noi roșu, se vedea pe stadion Ceaușescu. Noi cu roșu erau sub formă de ceau, de C, de E, de nu știu ce. Și acum albastru sus, și ei erau PCR, Partidul Comunist Român. Aia alții erau nu știu cum. Deci și acolo la fel, trebuia să fie oameni de ăștia temperamentali. Roșu acum, roșu, nu, roșu. Nu, trebuie să strigi. Și, deci alegeți meserii de astea, în care să poți să te manifesti, doamne, să strigi, să rezolvi, sau fii avocat, susține binele poporului, urlă de la bară de acolo și strigă, sau fă-te avocat al poporului, sau fă-te ce trebuie să faci ca să-ți folosești impulsivitatea asta unde trebuie, nu în prostii. Deci cred că așa, pe de o parte să te lupți cu tine însuți, să ți-o astupi cât poți, iar dacă se poate să-i dai drumul din când în când în unde trebuie, mai ales la servici, dacă ar fi în domeniul ăla, excepțional. Cred că o să ne oprim, că am răspuns totul la 13. Am depășit recordul mondial. Rămâne pe vinerea viitoare, dacă credeți și nu vi se pare greu. Bine? Să zicem născătoare Dumnezeu. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră, prea Sfântă Maria Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Vreme Sfântă, slavă ție. Să nu uitați, duminică seara de la ora 5, vecernia, la ora 6, parastas pentru un alt preasfințitul Bartolomeu și pentru preasfințitul Vasile, 11 ani de la trecerea cele veșnice în alt preasfințitul Bartolomeu, și după aceea discuțiile obișnuite la biserică.